Таиланд ресмилеринин айтуунча, нааразылык таанытуучулардын аракеттеринен кийин чет эл жетекчилеринин баарлыгы Паттайя курортунан эвакуацияланган. Өкмөткө каршы жүздөгөн нааразылык таанытуучулар оңтүстүк шыгыс Азия элдери коомдоштугу менен Кытай, Жапония, Оңтүстүк Корея, Үндүстан, Австралия жана Жаңы Зеландия элдеринин бас косуу өтпөкчү болгон кыймыратка шабуулдады. Сөйтүп алар аймактык саммитке кедерги жасады. Натыйжасында бийлик орундары 2 күндүк келишүүлөрдү кийинге калдырууга мажбур болду. Сенбі күні Грузия астанасы Тбилисидегі наразылық шаралары одан әрі жалғасты. Шерушілер президент Михаил Саакашвилидің қызметінен кетуін талап етуде. Жұма күні наразылық танытушылар азаматтық бағынбаушылық науқанын жариялап, қысымдарын одан сайын күшейтті. Шерушілер Саакашвилиді демократиядан алшақтады және жұмыссыздық мәселесін жеңілдету мақсатында жеткілікті дәрежеде жұмыс атқармай жатыр деп айыптауда. Олар сондай-ақ президентті өткен жылы Ресеймен арада орын алған соғысқа байланысты сынап отыр. Тамыз айындағы соғыстан кейін Грузияның жікшіл аймақтары, оңтүстік Осетия мен Абхазияны сепаратистер мен олардың ресейлік одақтастары толығымен өз бақылауына алды. Сенбі күні Ресейдің Владивосток қаласында ондаған адам үкіметтің әскерилер санын азайту жоспарына наразылық танытты. Бұл шеруді аймақтық офицерлер одағы ұйымдастырды. Жоспарланып отырған әскери реформаларға сәйкес офицерлер саны азайып, көптеген әскери бөлімшелер жабылмақшы. Соңғы кездері Владивостокта үкіметке қарсы наразылық шаралары жиі орын алуда. Бұл әсіресе ғаламдық қаржы дағдарысына байланысты болып отыр. Украина үкіметінің хабарлауынша премьер-министр Юлия Тимошенко осы айдың аяғында ресейлік әріптесі Владимир Путинмен кездеспек. Екі жақ бейсенбі күні телефон арқылы әңгімелесті деп хабарланып отыр. Бірақ Ресей үкіметінің баспасөз хатшысы Дмитрий Песков кез келген кездесудің мерзімі әлі нақтыланбады деп мәлімдеді. Тимошенко мен Путин сәуір айының басында кездесуге тиіс болатын, бірақ Ресей Украинаның газ құбырлары желісін жетілдіруіне Еуроодақтың көмектесу жоспарына наразылық ретінде әлгі келіссөздерді тоқтатты. Жұма күні Тимошенко Украинаның газ құбыры жүйесіне қатысты қарама-қайшылықтар мәселесі шешілді деп атап көрсетті.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Франция мен Ауған және Ақш күштері өткен жылы 10 француз сарбазы өлтірілген алқапты өз бақылауына алды. Халықаралық күштер Өзбен жазығын басып алып, бұл аймақта Ауғанстанның ұлттық армиясына арналған база құрды. Бұл аймақ Талибан бүлікшілерінің жетекшісі Гулбуддин Хекматиярдың бақылауында болған еді. Иракта орын алған жанкештілік шабуылдан 5 ақш сарбазы қаза тапты. Жұма күнгі жарылыс елдің солтүстігіндегі Масул қаласында орналасқан полиция штаб-пәтері жанында болды. Бұл жарылыстан сондай-ақ Ирактың 2 полиция қызметкері қаза тапты. Ақштың бас қолбасшысы генерал Раймонд Одиерно осы аптаның басында Таймс басылымына айтуынша, премьер-министр Нури Аль-Малики ақш күштерінен Масулда көбірек уақыт қалуды сұрау туралы күрделі шешім шығаруы тиіс. Ақш күштері Ирак қалаларынан маусымның аяғына дейін шығарылмақшы. Ирак полициясының хабарлауынша елдің Бабил өлкесінде орын алған жанкештілік жарылыстан 9 адам қаза тауып, 20-дан астам адам жарақат алған. Сунниттердің қайта жаңғыру кеңесінің мүшелері Джбала қаласындағы штаб-пәтерінде жиналған кезде жарылыс болған. Олар жалақылары туралы құжаттарды алмақшы болған еді. Ақш қаржыландыратын сунит милиция қызметкерлері елдегі зорлық-зомбылықты азайтуға көмектесіп келеді. Еуропа одағының сыртқы қатынастар бойынша комиссары Бенито Феррера Уолднер Молдовадағы жағдайдың тынышталғандығын жылы қарсы алды, бірақ ол сондай-ақ негізгі босандықтарды құрметтеуге шақырды. Құқық қорғаушы топтар Молдовадағы журналистер мен белсенділердің қысымға ұшырауына байланысты дабыл қаға бастаған болатын. Сайлауда коммунистердің жеңісіне наразы болған халық осы аптада президент пен парламент ғимараттарына шабуылдаған еді. Кейін елдің қауіпсіздік күштері ол ғимараттарды өз бақылауына алды. Молдова президенті Владимир Воронин елдегі толқуларға Румынияның қатысы бар деп айыптады. Қазір Бухарест пен Кишинев арасында қарым-қатынастар шиеленісті жағдайға тап болып отыр. Соңғы хабарларға қарағанда үш оппозициялық партияның жетекшілері Кишинев билігінен жексенбі күні шеру өткізуге рұқсат беруін сұрағандарын айтып отыр. Жұма күні президент Воронин елдегі саяси дағдарысты аяқтау үшін өткен жексенбі күнгі парламенттік сайлаулардағы дауыстарды қайта санауға шақырды. Воронинның коммунистік партиясы жеңіске жетті деген ресми мәліметтер оппоненттердің наразылығын туғызып, елде толқулар орын алған еді. Ақш президенті Барак Обама әлем елдерін ғаламдық проблемалармен күресу мақсатында бірігуге шақырды. Өзінің апталық радио жолдауында Обама экономикалық дағдарыс, экстремизм, қоршаған орта мен ядролық мәселелер сияқты ғаламдық проблемалардың қауіпі туралы ескертті. Обама сондай-ақ еврейлер мен христиандарды діни мерекелерімен құттықтап, ізгі тілектерін жеткізді. Соңғы жаңалықтармен өзіңізді мен Саида Бабамғожа таныстырдым. Бағдарламамызды одан әрі қарай жалғастырамыз. Азаттық толқындарында бізбен бірге қалыңыздар.